Když 17. listopadu před 30 lety vyšli studenti z pražského Albertova na národní třídu, navazovali pomyslně na události ještě o půl století starší. Už od roku 1941 je totiž 17. listopad Mezinárodním dnem studentstva. Byl vyhlášen jako připomínka událostí v protektorátu Čechy a Morava z konce října a počátku listopadu 1939, kdy studenti vedli protest proti nacistické správě. 28. října 1939 byl postřelen Jan Opletal, 11. listopadu zemřel a 15. 11. se konal jeho pohřeb. Dá se i dnes zjistit o tehdejších událostech něco nového? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je historik Martin Jindra z Ústavu pro studium totalitních režimů. Dobrý den.
Dobrý den.
Dá se celkově popsat, jaká atmosféra panovala v českých zemích na podzim 1939?
Vlastně už po té samotné nacistické okupaci v březnu 1939 se začal vlastně formovat na území protektorátu 16. března zřízeného protinacistický odboj. Vlastně během léta se vykrystalizovala taková jako tři hlavní odbojová centra, politické ústředí, petiční výbor Věrně zůstaneme a vojenská odbojová organizace Obrana národa. Hned záhy po březnu se začaly do odboje zapojovat Sokolové a například hned v březnu se v bytě legionáře Josefa Škaldy v Praze sešel vlastně takový základ pro vytvoření odbojové skupiny Družstvo v prvním sledu, která vydávala známý odbojový časopis V boj. Takže odboj se začal připravovat vlastně bezprostředně po březnu a účastnil se taky vlastně nebo podílel se na organizování různých masových demonstrací, kdy to obyvatelstvo nebylo ochotno okamžitě po březnu se smířit s nacistickou okupací a s tou nacistickou nadvládou. Vlastně hned v dubnu se odehrála taková méně známá akce, kdy při 50. narozeninách Adolfa Hitlera se jak v protektorátu, tak v říši organizovaly veliké pompézní oslavy a tehdy vlastně byla první taková tichá vlastně demonstrace českého obyvatelstva, kdy spontánně lidé místo účasti na těch oficiálních oslavách začali přicházet k pomníku mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí a pokládali tam petrklíče, které tehdy kvetly.
Docházelo už za ten plus minus půl rok od března k nějakým zásahům proti ať už odboji samotnému, anebo proti těm veřejným manifestacím odporu?
Musíme říct, že ty demonstrace, které propukly 28. října, tak ten způsob, jakým byly potlačovány, že byly první mrtví, tak je nesrovnatelný s tím, jaký průběh měly ty protiněmecké manifestace v předešlém období. Docházelo třeba k tomu, když v červnu se tady konal odvetný fotbalový zápas mezi Prahou a Berlínem, kdy tehdy Češi zvítězili 2-0, účastnilo se 20 000 diváků, tak už tehdy na tom stadionu docházelo k tomu, že fanoušci ten německý klub vítali kelímky a házeli i po nich dokonce kameny, pak se dokonce strhla bitka po tom zápase mezi Čechy a Němci ve Stromovce, takže dokonce byla nucena potom protektorátní vláda přistoupit k tomu, že na 14 dní byly potom zakázány veškerá sportovní klání na území protektorátu, takže docházelo k takovýmto ojedinělým vlastně i fyzickým střetům, ale jinak, když si vzpomeneme třeba na církevní poutě, které v té době byly velice významné po celé léto, vrcholily potom u svatého Vavřinečka, u Domažlic 100-tisícovým prostě setkáním lidu, tak většinou se ty poutě obešly bez nějakých větších zásahů, jak ze strany teda protektorátního četnictva, tak potom i ze strany těch silových složek nacistických.
Podzim 1939, nebo asi, abychom byli přesnější, ta první část podzimu toho roku, jaká byla atmosféra mezi studenty?
No, když bychom se už měli třeba přiblížit přímo k těm říjnovým událostem, který měli vlastně ještě i svůj takový předzvěst, kde si vlastně odboj testoval to, jak obyvatelstvo bude reagovat na jeho výzvy, a tím předvojem se vlastně stal první výročí podpisu Mnichovské dohody na konci září 1939. Tehdy padla výzva k bojkotování dopravy v Praze a skutečně se ta evidence dopravy se snížila asi o 44%, takže už tehdy ten odboj vlastně si připravoval tu situaci k 28. říjnu. Pokud bychom se měli zastavit u samotných studentů, tak studenti vždycky patřili k takovým dynamickým prvkům v našem národě. Když si vzpomeneme na rok 48, na pochod studentů na Hrad, nebo konec konců teď si připomínáme 30. výročí takzvané sametové revoluce, kdy taky studenti patřili k těm hybatelům těch událostí, tak i tehdy samozřejmě studenti byli jednou ze složek toho národa, který rozuměl těm výzvám odboje, ale rozhodně teda nebyl samozřejmě jediný. A nemůžeme ani třeba o těch demonstracích 28. října hovořit jako o čistě studentských, protože těch studentů tam samozřejmě většina asi nebyla.
V rámci studentstva byla většina nebo byli všichni vlastenci, byli všichni nějak proti německy naladění, nebo i mezi studenty byly nějaké významné rozdíly?
Samozřejmě, že bychom rozdíly našli, stačí vlastně zmínit, když bychom se podívali na těch 9 studentských funkcionářů, kteří byli v důsledku vlastně těch demonstrací 28. potom 15. listopadu začeni a následně 17. listopadu popraveni v ruzinských kasárnách, tak mezi nimi bychom našli celou škálu různě politicky zaměřených lidí. Najdeme tam příznivce antisemitské a fašistické organizace Vlajka, doktora Jana Černého. Najdeme tam inženýra Václava Šafránka, který byl spolupracovníkem odbojové organizace Obrana národa, ale najdeme tam taky třeba docenta historie Josefa Matouška, který byl vlastně místopředsedou takové proaktivistické organizace svazu Českého svazu pro spolupráci s Němci. Takže vidíme, že i mezi těmito lidmi bychom našli celou škálu studentů a vlastně můžeme říct, že do určité míry to odráží i ten obraz vlastně studentů ve společnosti.
Samotný 28. říjen 1939, on měl být a byl organizován jako akt odporu, že to bude ta velká manifestace odporu?
Bylo to tak, že vlastně už v září došlo k tomu, že protektorátní vláda vlastně 28. říjen zrušila svým nařízením jako státní svátek. Odboj se připravoval k tomu, že ty demonstrace, které propuknou, by určitě neměly přejít v nějaké krvavé střety, ale měly spíše demonstrovat to, že ten 28. říjen obyvatelstvo bude nadále vnímat jako státní svátek. Takže lidé byli vyzýváni k tomu, aby chodili svátečně oblečení, aby nechodili nakupovat, aby se zdobili trikolorami. Velké množství mužů nosilo na hlavách tehdy populární masaryčky. Takže ten styl toho, jak si odboj představoval to vystoupení 28. října spíš směřoval k tomu uznání té státnosti, neustále si připomínat ty vazby na první republiku, určitě nevyzýval k nějakým krvavým střetům prostě s okupačními bezpečnostními složkami.
A pak ten den samotný, jaký měl průběh, co se vlastně odehrálo?
No tak ještě v dopoledních hodinách vlastně máme podle zpráv z policejního ředitelství zdokumentováno, že ty oslavy probíhaly poměrně v klidu. Nedocházelo k nějakým vážnějším střetům. K těm ta situace se začala sunout vlastně až popoledni, kdy se v centru stále shromažďovalo víc a víc lidí. Musíme si uvědomit, že třeba v kontextu té okupované Evropy jsou demonstrace 28. října vůbec jedněmi z největších, ne-li vůbec největšími demonstracemi, které ve všech těch okupovaných zemích se během celé války uskutečnily. Takže to byla opravdu mimořádná událost, ke které došlo. A potom už při tom větším množství lidí, tak jak na Václavském náměstí, tak na Karlově náměstí, tak v té Žitné ulici, která je asi jako největší, nejvíc známa i těmi výstřely, kde potom došlo k smrti vlastně prvních obětí těchto demonstrací, tak opravdu už se ojediněle objevovaly kromě zásahu obušky, tak i prostě výstřely, náhodné výstřely, varovné výstřely, a jsou přiváženi vlastně v těch odpoledních hodinách i první ranění na třeba tu první chirurgickou kliniku na Karlovo náměstí.
Hostem interview je dnes historik Martin Jindra.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jan Opletal byl postřelen právě ve zmíněné Žitné ulici. Jak k tomu došlo?
Tak Jan Opletal se těch demonstrací účastnil už v dopoledních hodinách. V odpoledních hodinách se vlastně dostal do takové větší skupiny lidí, která byla vytlačována z Václavského náměstí právě do Žitné ulice a právě na nároží té mezi Bránské a Žitné tedy byl zasažen výstřelem. Přibližně se to stalo někdy kolem 19. hodiny. On vlastně podle chorobopisu, který jsem měl k dispozici, tak on ještě vlastně za pomoci dvou mladíků ušel několik desítek metrů směrem k dnešní IP Pavlova a až tam byl potom, a vlastně jimi byl tedy podpírán, držel se za břicho, samozřejmě ho boleli. On i potom vyprávěl, že slyšel vlastně v té své bezprostřední blízkosti několik výstřelů v tom okamžiku, kdy on byl také zasažen, a vlastně potom v blízkosti toho náměstí IP Pavlova byl naložen do automobilu a odvezen tedy na první chirurgickou kliniku k přednostovi profesoru Arnoldu Jiráskovi.
Ví se, kdo střílel?
No, to nevíme, samozřejmě, to bychom asi rádi věděli, objevují se různé spekulace. Každopádně máme několik indicí, které jasně prokazují to, že tam muselo být cizí zavinění, že byla použitá krátká střelná zbraň, že Jan Opletal byl zasažen z bezprostřední blízkosti, to znamená třeba z několika centimetrů. Ten vstřel vlastně vyšel do té břišní dutiny těsně nad pupíkem, asi 3 centimetry nad pupíkem směrem ze zhora dolů, zasáhl potom tenké střevo a příční tračník. Takže my víme, jak potom z následné pitevní zprávy, tak vlastně z operační zprávy a z chorobopisu víme vlastně detaily toho, přibližně jakou zbraní, z jaké vzdálenosti bylo stříleno. Pravděpodobně i Jan Opletal musel toho útočníka vidět, protože opravdu musel stát bezprostředně proti němu, ale byla tam veliká shromáž lidí, takže netroufnul bych si, vlastně nemám žádný důkaz pro to, že by se mohl označit nějakého konkrétního člověka, který tehdy střílel. Ani nevíme, jestli to byl někdo třeba z německých provokatérů, ze studentů, kteří tehdy běžně po Praze prostě sráželi Čechům masaryčky, strhávali jim trikolory, anebo jestli to byl zásah někoho z těch bezpečnostních složek. To skutečně na to zatím se důkazy nepodařilo najít.
Vy jste měl tu unikátní možnost studovat právě Opletalův chorobopis, jak jste říkal, co následovalo po jeho převozu do nemocnice?
No, vlastně Jan Opletal poté, co byl někdy teda kolem té 19. hodiny zasažen, tak byl přivezen právě na Karlovo náměstí na tu první chirurgickou kliniku, kde tehdy službu konal doktor Pačes, který taky Jana Opletala v 1914 operoval. Ta operace se poměrně zdařila. Jan Opletal byl na medikamentech, dostával utišující prostředky, takže dokonce i tu první noc chvílemi spal, jak se z té zprávy dozvídáme. A druhý den dokonce i hovořil s s pacienty i s lékaři o tom, jak vlastně došlo k tomu jeho zranění. Ten zdravotní stav se potom začal vlastně zhoršovat až po několika dnech.
Těch dnů nebylo málo, protože když se na to podíváme od 28. října do 11. listopadu, ten mladý člověk musel prodělat hrozné utrpení.
Ano, je to tak. My opravdu tam, to je 15-stránkový detailní chorobopis, kde jsou každý den tím ošetřujícím lékařem zapisovány podrobné informace, jak byl medikován Jan Opletal, jakým způsobem byl léčen, on dostával inhalace, kloktání, ta rána byla samozřejmě pravidelně převazována, drenem byl odváděn ten přebytečný sekret z té rány, a tak dále, dokonce kromě infuzí po troškách pil čaj i polévku potom v těch některých dnech, ale trpěl velikými bolestmi a právě od nějakého takového 5. listopadu se ten jeho stav začal zhoršovat, on neustále trpěl zvracením a škytáním a toho 5. listopadu se u něj začaly dostavovat i vlastně takové depresivní nálady. Máme i třeba zdokumentováno, že docházelo ke konfliktům s tím ošetřovatelským personálem a tak dále a tak dále. Začal mluvit také o smrti. Jo? Najednou se u něj začaly objevovat prostě i nesouvislé třeba věty o tom, že by chtěl zemřít a také tlačil na to, že by chtěl být propuštěn vlastně zpátky do Hlávkovy kole, což nebylo možné. Na ten jeho zdravotní stav také mohla mít neblahý vliv skutečnost, že na tu chirurgickou kliniku byl okupačními orgány dosazen německý lékař Gola, který obzvlášť na ten Opletalův případ se zaměřil a pravidelně ho navštěvoval, účastnil se veškerých těch lékařských procedur a vizit, takže možná i to třeba mohla být okolnost, která tomu Janu Opletalovi nepřidávala na zdravotním stavu a řekl bych třeba i dobré mysli.
A ten německý lékař se o to zajímal s takovou intenzitou z jakého důvodu?
No, to vlastně dodnes taky jako nejsme úplně schopni do detailu rozklíčovat. My třeba víme, že po tom operačním zákroku museli lékaři okamžitě projektil, který protože nešlo o průstřel, ale o zástřel, takže ta kulka zůstala, vlastně ten projektil zůstal v tom trávicím traktu. Oni, ty čeští lékaři, okamžitě museli ten projektil vlastně odevzdat té německé straně, takže je tam takových víc okolností, které nejsou úplně zcela vyjasněny a úplně vlastně jako si ani neumíme vysvětlit, proč takový zájem právě jako o toho Jana Opletala.
Hostem interview je dnes historik Martin Jindra. Možná se ani moc neví, že Jan Opletal nebyl jedinou obětí toho potlačení demonstrací 28. října 1939, že zahynul taky pekařský pomocník Václav Sedláček. Co se ví o jeho osudu?
Je to skutečně další vlastně taková jedna ze záhad celého tohohle příběhu, protože Václav Sedláček je skutečně první obětí těch protiněmeckých demonstracích 28. října 1939. On byl vlastně zasažen přibližně asi o 6:30 také v Žitné ulici, na rozhraní Žitné ulice a ve Smečkách, byl zasažen do srdeční krajiny a on tedy na rozdíl od Jana Opletala asi po 5 minutách byl na místě mrtev. Takže on už vlastně nebyl ani převezen k dalšímu ošetření na tu chirurgickou kliniku na Karlovo náměstí a jeho pohřeb byl povolen, bylo sice zakázáno jak protektorátními, tak okupačními orgány, aby na tom pohřbu promluvil kněz, aby mohl být vlastně vůbec nějaký veřejný obřad, nějaké veřejné rozloučení, ale ten pohřeb se konal vlastně na Branickém hřbitově 4. listopadu 1939 za veliké i účasti tehdy třeba pražského obyvatelstva. Skutečně se podle jako dochovaných svědectví i příbuzných toho pohřbu účastnilo velké množství lidí.
No a jak je teda možné, že o Václavu Sedláčkovi se ve srovnání s Janem Opletalem mluví tak málo?
Můžeme se jenom domnívat, ale pravděpodobně tam mohla hrát okolnost, to, že Jan Sedláček byl česko-německé národnosti. Jeho rodina vlastně už po dvě generace odešla pracovat do Německa a Jan Sedláček se tedy narodil v Německu, konkrétně v severním Porýní, Vestfálsku, kde jeho otec pracoval jako horník a on tam vlastně až do roku 1932 žil. Žil tam sice v české enklávě, v české komunitě, která si udržovala i české tradice, fungovala tam česká kapela a tak dále, ale mluvil samozřejmě převážně německy. A až v roce 32 se potom celá rodina rozhodla, že se vrátí zpátky do Čech a odešla do Ústí nad Labem, kde potom tedy Václav Sedláček žil až do podzimu 1938, kdy po vlastně odtržení těch příhraničních území odešel společně ještě se svým bratrem do Prahy, kde právě pracoval jako pekařský dělník. Takže je možné, že ten komunistický režim vlastně po únoru 48 mohl mít problém právě s tím narozením Sedláčkovým v Německu, ale jsou to skutečně paradoxy, protože Václav Sedláček třeba dodnes nemá v Ústí nad Labem ani svoji ulici, zatímco Jan Opletalý tam třeba má.
Přestože není z Ústí.
A vlastně jediný společný památník, který oni mají, tak se podařilo odhalit v té Žitné ulici až v roce 1989. Na začátku roku 1989 a trvalo to prostě neskutečných let, kdy třeba profesor Leikert, který se o tohle téma léta zajímá a snažil se o to, aby tu pamětní desku obou těmhle těm vlastně dvou obětem z konce října 1939 se podařilo odhalit, tak skutečně to trvalo jako neskutečnou dobu a vlastně dodnes musím říct, že došlo až k takovým paradoxům, že v polovině 60. let ten Sedláčkův hrob vlastně zanikl na tom Branickém hřbitově, takže už ani vlastně neexistovalo žádné místo, kde on reálně bychom mohli najít prostě zmínku o tom, že on je tam pochovaný a podařilo se vlastně tuším až v loňském roce na tom hřbitově odhalit právě pamětní desku s informací o tom, že Václav Sedláček je tady na tom hřbitově pochován.
15. listopadu 1939 se konal pohřeb Jana Opletala. Jaká to byla událost a jak to, že ten pohřeb nacisté nezakázali?
Tak samozřejmě pravděpodobně o tom uvažovali, že ten pohřeb zakáží, ale možná je přesvědčilo to, že oni počítali, že možná už třeba 1. a 2. listopadu, kdy byl svátek všech svatých a svátek zesnulých, dojde k nějakým nepokojům, což se nestalo. Ani na svátek bitvy na Bílý hoře se neudály žádný jako vážnější nepokoje. Takže možná i to třeba přesvědčilo tu okupační správu, že ten pohřeb povolila. Zároveň musely být dány záruky, jak protektorátní vládou, tak vedením Hlávkovy koleje a správou Hlávkovy koleje o tom, že opět prostě ten 15. listopad a pohřeb Jana Opletala nepropukne v další demonstrace. Takže v tomto smyslu třeba byly vydány i propagační letáky, a ten pohřeb skutečně tedy v 8.30 toho 15. listopadu mohl být v té kapli Ústavu pro soudní lékařství vlastně započat. Tam k té rakvi nejdřív defilovali vlastně studenti asi po dobu 1 hodiny a po hodině byla ta kaple uzavřena už vlastně jenom za přítomnosti rodiny a zástupců vlastně akademického světa se uskutečnil ten obřad, který konal farář církve československé husitské Jaroslav Krejcárek. Mně se podařilo dohledat i vzpomínku vlastně jeho dceru, která vzpomíná na to, jak otec samozřejmě taky musel dopředu dát ten text s tou rozlučkovou řečí, kterou bude mít a jak on byl zvyklý, že nemluvil nikdy z papíru, tak vlastně si potom k té řeči ještě přidal tu doušku o tom, že děkuje rodičům za dobrou výchovu jejich syna.
Prosím už jenom krátce, myslíte si, že se dnes Opletalovi a vůbec tehdejším událostem dostává odpovídající pozornosti, nebo už to bylo překryto tím, co přišlo později?
No, vlastně, když teď vidím ten velikánský mumraj, který souvisí s 30. výročím sametové revoluce, tak vždycky si prostě vzpomenu na to, že ta povolená demonstrace 17. listopadu 1989, jak vy jste správně řekl v úvodu, by se vlastně nikde nekonala, nebýt těchto událostí z roku 1939. Takže já si myslím, že bychom si je měli připomínat úplně stejnou měrou jako ten rok 89, nehledě na to, že tam skutečně toho 28. října ten národ ukázal charakter, což je ohromná věc a je to i nedoceněná věc v kontextu vlastně celé té okupované Evropy, jak už jsem o tom vlastně se krátce zmínil.
Historik Martin Jindra z Ústavu pro studium totalitních režimů byl naším hostem. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Děkuji a přeji všechno dobrý vám i posluchačům.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.